Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 24. novembar, u vestima dana. Turska oborila ruski avion, popodne vanredni sastanak NATO-a. Počeo četvrti samit Kine i 16 zemalja istočne i centralne Evrope. Holand sa Obamom u Vašingtonu. Oslobođen Miodrag Živković za ratni zločin nad civilima u Bjeljini. Traktoriste Vojvodine koji su krenuli u protestnu vožnju ka Beogradu, policija sprečava da nastave put. Sutra oblačno, padavine do 7 stepeni, u Beogradu najviše 3. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta stoji iza upornog emitovanja upozorenja o pripremi državnog udara u Srbiji, paranoja ili politički spin. Vesna Pešić i Đorđe Vukadinović.
Beba, bit će gracionalnog u tome. To je antirazumski što se sad dešava u Srbiji.
Stvar delo je do duše i paranoidno, ali isto tako teško je pretpostaviti da bi samo jedna individualna paranoja mogla da se onda nekoliko dana neprekidno vrti po televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Policija blokira stotinjak poljoprivrednika koji su iz više vojvođanskih mesta traktorima krenuli za Beograd.
Niće im biti na tom putu ako treba 10 dana, 10 dana. Nećemo se stanjati, jer ovo je u pitanju opstanak ljudi na selu.
Nakon uspešnog koncerta Đorđa Balaševića u Novom Pazaru, koji su neki krugovi bliski Zukorliću tražili da se zabrani, jedan mladić je rekao našem reporteru.
Podijelili smo Novi Pazar na dva dela, mi se sviđa što pripadam baš ovome koji je večeras bio na njegovom koncertu.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turska je saopštila da je njena avijacija oborila strani avion koji je narušio njen vazdušni prostor. Rusija je potvrdila da je pogođen avion Su-24 kod turske granice sa Sirijom, ali da je leteo isključivo u sirijskom vazdušnom prostoru. Na zahtev Turske zakazan je vanredni sastanak NATO-a na nivou ambasadora. Za sada je neizvesno da li će ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov doputovati u sredu u Ankaru u ranije zakazanu posetu. Dragan Štavljanin.
Turska vojska saopštila je da je strani avion upozoren 10 puta u roku od 5 minuta zbog narušavanja vazdušnog prostora pre nego što je oboren. Imamo precizne podatke. Dva aviona su se približila našoj granici. Upozorili smo ih više puta da ne ulaze u turski vazdušni prostor. Utvrdili smo da je turski vazdušni prostor narušen mnogo puta i da je to urađeno sa znanjem. Ističe jedan visoki turski zvaničnik. Ankara saopštava da obaranje aviona koji je narušio njen vazdušni prostor nije upereni protiv jedne zemlje, već jedini cilj bio da se odbrani suverena teritorija Turske u skladu sa pravilima angažovanja. U međuvremenu ruski ambasador u Ankari pozvan je u Tursko ministarstvo inostranih poslova. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je u pitanju taktički bombarder Su-24 koji je letao isključivo na teritorijom Sirije, da je oboren sa zemlje. Avion je letao na visini od 6000 metara. Prema preliminarnim podacima, piloti su uspjeli da se katapultiraju. Jednog od dvojice pilota oborenog ruskog aviona zarobili su sirijski pobunjenici Turkmeni, koji se bore protiv režima sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada. Sirijska pobunjenička grupa poslala je agenciji Reuters video snimak na kojem je navodno prikazan nepomičan i teško povređen turski pilot, a pripadnik grupe rekao je da je muškarac mrtav. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa, jedan pilot je poginuo, a drugi zarobljen. Reč je o veoma ozbiljnom incidentu, izjavio je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov, dodajući da je prerano za zaključke. Tursko obaranje ruskog vojnog aviona na granici sa Sirijom je tip incidenta od kojeg su mnogi strahovali od kada je Rusija počela svoje vazdušne operacije u Siriji i sada može da se očekuje diplomatski vatromet, navodi BBC.
Ostale vesti. U kineskom gradu Suzhou počeo četvrti samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Izgradnja brze pruge između Srbije i Mađarske počinje ove godine, rekao je kineski premijer Li Keqiang. Samit je velika prilika za Srbiju, izjavio predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boraviće danas i sutra u Zagrebu, gde će učestvovati na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa. Hrvatska preduzima neviđene mere bezbednosti uoči dolaska predsjednika SAD-a Josefa Bajdena. Na sastanku će učestvovati i predsjednik Slovenije Borut Pahor i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Sumnjivi prsluk koji je pronađen u južnom predgrađu Pariza sadrži eksploziv, ali bez detonatora kakvi su korišteni u samoubilačkim terorističkim napadima. Sumnjivi prsluk pronašao je jedan čistač na hrpi smeća u predgrađu Pariza, gde je ranije lociran mobilni telefon odbeglog Salaha Abdelsalama. Ispred ureda Grčke poslovne federacije rano jutros u središtu Atine eksplodirala je bomba, potvrdila je policija. Žrtava nije bilo, a pričinjena je znatna materijalna šteta. Na aneks zgrade policijske stanice Zavidovići noćas je bačena eksplozivna naprava. Pričinjena je manja materijalna šteta, povređenih nije bilo. Zbog sumnje da se radi o terorističkom aktu, istragu je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. SAD su izdale upozorenje koje se odnosi na putovanja američkih državljana u svetu, pozivajući se na podatke State Departmenta da Islamska država, Al-Qaida i Boko Haram, kao i druge ekstremističke grupe, planiraju terorističke napade konvencionalnim i nekonvencionalnim oružjem u više regiona. Francuski predsjednik François Hollande posjeti Vašingtonu, gdje će sa američkim kolegom Barackom Obamom razgovarati o borbi protiv džihadista iz Islamske države.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je na više mjesta u Vojvodini blokirala ukupno 100 poljoprivrednika koji su na svojim traktorima krenuli u protestnu vožnju nezadovoljni predloženim izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Na izlazu iz nekoliko mjesta poput Zmajeva, Rume, Kikinde na policijskim punktovima zadržano ih je od 50 do 60 sa poljoprivrednom mehanizacijom. MUP je ranije saopštio da bi dolazak traktora u Beogradu ugrozio ostale građane, što poljoprivrednici tumače kao zabrana protesta. Milan Nešić.
Na izlasku iz Majeva su nas zaustavile jake policijske snage. 15-20 policajaca sa 7-8 kola i tako. Nemam nikakvo obrazloženje. Sad sam razgovarao sa momkom koji rukovodi tom jedinicom. Moj sav je da je nas je zaustavio isključivo pravom sile.
Kaže Brano Prelević, poljoprivrednik iz Majeva, jedan od stotine nezadovoljnih ratara koji jutro skrenuo put Beograda da izrazi svoj revolt. Tvrdi da se izmjene zakonske regulative donose na uštrb zemljoradnika, što će rezultirati odumiranjem porodičnih gazdinstava i na kraju i samog sela.
Ideja je bila da se potpuno ispravnim registrovanim traktorima u jednoj mirnoj vožnji, neometajući saobraćaj, krenemo ka Beogradu i da na takav način skrenemo pažnju na sebe i svoj problem. Nije nam namjera da ometamo saobraćaj, da izazivamo bilo kakve incidente, isključivo da mirno vožnjom krenemo ka Beogradu, da nas uvaže, da sednu s nama da razgovaraju.
Dragana Kleuta, paura koji je krenuo iz Renjanina, zatičemo na lokalnom putu. Još nije naišao na policiju, ali ističe da njegove kolege jesu.
Zustavili su ljudi koji dolaze iz opštine Sečanje i Žitište, iz opštine Crnje. Zadržavaju ih, pa onda ljudi idu po atarskim putevima. Tražimo da imamo slobodu kretanja koja je ustavno zagarantovana, a oni nas sprečavaju u tom. Mi ćemo biti na tom putu ako treba 10 dana. Mi ćemo se stanjati, jer ovo je u pitanju opstanak i budućnosti naše dece i buduća generacija i opština kopca ljudi na selu i ja mislim da nema dovoljno mjesta da svi živimo u gradu.
Predloženim izmenama zakona koje su ušle u skupštinsku proceduru predviđena je prodaja poljoprivrednog zemljišta i dodela 1/3 tih površina u svim lokalnim samoupravama u Srbiji investitorima bez javne licitacije. Kao i da lokalne samouprave deo zemljišta dodele jednom investitoru na 30 godina samo na osnovu mišljenja komisije pri Ministarstvu poljoprivrede. To su ujedno i najspornije odredbe i uzrok protesta poljoprivrednika, među kojima je Miroslav Kiš iz Subotice. Povlačenje zakona i ostavka resorne ministarke Snežane Bogosavljević-Bošković jedino je rješenje, podvlači Kiš.
Davanjem prava prvenstva zakupa 30 godina stranom ili domaćem investitoru, 30% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu nepovratno se gubi najveći neobnovljivi prirodni resurs Srbije, koji sada obrađuju naši poljoprivredni. Ako ovakav zakon bude usvojen, porodična poljoprivredna gazdinstva će biti potpuno uništena i doći do potpunog odumiranja sela, a naročito Vojvodina se nalazi 90% obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Beogradu je u drugoj prvostepenoj presudi optuženi Miodrag Živković za ratne zločine u Bijeljini ponovo oslobođen. Na licu mesta je Zoran Glavonjić. Zoran će nam preneti detalje.
Miodrag Živković je optužen za silovanje i ubistvo 14. juna 1992. u Bijeljini. Ponovo je danas oslobođen optužbi. Prethodnu oslobađajuću presudu apelacioni sud je vratio na ponovno odlučivanje. Sud za ratne zločine, kako je navedeno na današnjem izricanju presude, oslobodio ga je jer nije bilo dokaza da je Živković učinio zločin nad civilima za šta ga tereti tužilaštvo. Kako je navedeno, iako je Živković kao dobrovoljac Srpske radikalne stranke bio u kući bošnjačke porodice u kojoj je u tom trenutku počinjeno silovanje dve žene i ubijen jedan muškarac, niko od oštećenih njega nije prepoznao kao izvršioca. U ovom predmetu za zločine u Bijeljini pravosnažno su osuđena trojica pripadnika dobrovoljačke jedinice u sastavu Vojske Republike Srpske, Dragan Jović na 20 godina zatvora, Alen Ristić na 10 i Zoran Đurđević na 13. Na presudu Živkoviću tužilaštvo ima pravo na žalbu apelacionom sudu.
Zorane, da li si imao prilike da razgovaraš sa nekim od aktera tog procesa?
Samo su dvoje advokata, dakle optuženog i zastupnica porodica oštećenih, dali izjave. Gospođa advokatica koja zastupa oštećenu porodicu rekla je da je nažalost očekivala ovakvu presudu i da se loptica, kako ona kaže, prebacuje u ruke apelacionog suda. Po njenom mišljenju ovo je apsolutna nepravda, ovakva presuda. Sa druge strane, advokat optuženog kaže da je očekivao ovakvu presudu jer po njegovom mišljenju apsolutno nije bilo ni jednog dokaza da je optuženi Živković učestvovao u tome za šta se tereti. Po njegovom mišljenju ono što je najbitnije da su oštećeni, dakle silovana žena i članovi porodice koja ona pripada, nisu pokazali na Živkovića kao jednog od učinioca ratnog zločina.
Hvala Zoranu Glavonjiću, više u našem regionalnom programu i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Andrej Fajgel, bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada i profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, koji je u nedelju uhapšen zbog navodnog pozivanja na nasilno rušenje ustavnog poretka, nakon višesatnog razgovora sa tužiocem u Palati pravde, pušten je da se brani sa slobode. Fajgel je uhapšen u Novom Sadu dan nakon što je objavio video snimak na YouTube-u i Facebooku pod naslovom "Vučić i NATO poslužio hleb i so ubicama Srbije". Fajgel je i ranije bio na meti kritika javnosti zbog svojih spornih stavova, no ipak je takav čovjek bio direktor Kulturnog centra Novog Sada, a za vrijeme tog mandata ostao je upamćen i po zahtjevu da se ukloni jedan od radova studenata Akademije umjetnosti koji je prikazivao ljudsku figuru bez lica na raspeću sa novčanicama u rukama. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja Vojvodine, kaže da je najdiskutabilnije sa Fajgeljom činjenica da ga je neko svojevremeno postavio na mjesto direktora Kulturnog centra Novog Sada, a da je taj neko gradonačelnik koji pripada istoj stranci kao i premijer Aleksandar Vučić, kome su sada očigledno zasmetale izjave Andreja Fajgelja pune mržnje.
Hapsiti Fajgelja zbog toga što je narušio ustavni poredak, što je praktično jednako optužbi za terorizam, je znači zapravo praviti mučenika od njega, mučenika od čovjeka koji, kao što sam rekao, siguran sam, zaslužuje da odgovara, ali ne po optužnici za rušenje državnog poretka. Tako da to je, nažalost, još jedan prilog ovdašnjem ludilu koje, kad se jednom pusti iz Pandorine kutije, očigledno ne može tako lako da se vrati natrag, nego se razvija u sve luđim i šarenijim bojama, pa i u tim da prononsirani nacionalista, šovinista i klerofašista, bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada, odjednom postane terorista.
Željko Stanetić, direktor Vojvođanskog građanskog centra, kaže da je Fajgel ovoga puta svoj gnev uputio prema vladajućoj garnituri, ali da se ipak nešto ne sme zaboraviti.
Mi ne smemo zaboraviti da je Andrej Fajgel imao veoma tvrde, mogu čak reći, fašističke stavove prema različitim grupama ovog društva koje nisu vrhove države, pa su valjda u tom trenutku za vlast bile irelevantne, mada se i tada verovatno moglo proveriti dosta stvari koje je Andrej Fajgel pisao i govorio o različitim ljudima u Srbiji, u Vojvodini, u Novom Sadu, o pripadnicima LGBT populacije, o izbeglicama, o raznim drugim ljudima.
Turska oborila ruski vojni avion, popodne vanredni sastanak NATO saveza. Počeo četvrti samit Kine i 16 zemalja istočne i centralne Evrope. Holand sa Obamom u Vašingtonu. Oslobođen Miodrag Živković za ratni zločin nad civilima u Bijeljini. Traktoriste Vojvodine koji su krenuli u protestnu vožnju ka Beogradu, policija sprečava da nastavi put. Sutra oblačno, padavine do 7 stepeni, u Beogradu najviše 3.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Član Vašingtonskog McCain instituta za međunarodne odnose, bivši ambasador SAD u NATO paktu Kurt Volker, govorio je za Radio Slobodna Evropa o trenutnoj situaciji u svetu, posebno nakon parijskih terorističkih napada. On je saglasan sa analitičarima koje misle da je ISIL-ov cilj stvoriti pometnju i stanje svesti da niko i nigde nije siguran. Na opasku Sabine Čabaravdić da je na samom početku priče o islamskoj državi svet stajao sa strane i posmatrao sve dok ova militantna grupa nije narasla do današnjih razmera, ambasador Volker odgovara.
Absolutely. I think it was an incorrect reaction to the war in Iraq.
Napravljena je pogrešna reakcija na rat u Iraku. Najprije su tamo poslane trupe, što je izazvalo mnogo prijepora i ljutnje u Evropi. Kao rezultat toga smo se povukli natrag i stvorili prostor da ISIS procvjeta. Uslijedio je složeni rat u Siriji, gdje opet nismo učinili ništa. I to je dopustilo Asadu da napadne i ubije stotine hiljada ljudi i da se stvore uslovi u kojima se širi radikalna grupa kao što je ISIS, koja je iskoristila šupljine, iskoristila nasilje da izgradi svoju državu, svoju islamsku državu.
Još uvijek je zovemo takozvana država, ali oni su u međuvremenu toliko narasli da nisam sigurna kako riječica takozvana odslikava stvarno stanje.
Apsolutno. Oni imaju sva obilježja države danas, oni imaju teritoriju, imaju bezbjednosne snage, imaju svoju valutu, oni prikupljaju poreze. Jedan od izvještaja kaže da su francuski i američki vazdušni udari ove sedmice gađali stotine ISIS-ovih tankera sa naftom, što znači da ISIS ima stotinu tankera, a vjerovatno ih je više. I to je zastrašujuće za nešto što smo do prije samo par godina nazivali malom terorističkom grupom. Oni su stvarno prerasli u nešto sa mnogo većim kapacitetima.
Intervju sa Kurtom Volkerom možete u cjelini pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već nekoliko dana dve TV stanice za koje se zna da su bliske vrhu države, bolje reći premijeru Aleksandru Vučiću, Pink i Studio B, emituju reprizno i po nekoliko puta emisije u kojima jedan novinar, inače premijerov dokazani prijatelj, tvrdi da se sprema državni udar, poziva Vučića da ne ide u Kinu, direktno optužujući neke ministre i neke medije da rade o glavi premijeru. Radio Slobodna Evropa se ne bi bavila medijskim blatom u kome se dugo valjaju neki medijski poslanici, da to nije proizvelo uznemirenje u delu javnosti, a ko nam to radi o glavi? Da je srpsko društvo i bez raznih glasnogovornika teorije o državnom udaru duboko zaglibilo u paranoji, potvrdilo je jedno najnovije istraživanje koje je pokazalo da je Srbija na visokom trećem mjestu u svetu po stepenu paranoje. Stručnjaci paranoje opisuju kao razumno ludilo ili maniju proganjanja, verovanje da ste baš vi meta zavere. I umjesto da mediji i vlast leče tog bolesnika, oni ga pothranjuju. Da li iza pokušaja stvaranja panike stoje neki racionalni politički interesi, pitali smo naše sagovornike sa dva različita politička spektra. Vesnu Pešić možete čitati u Peščaniku, Đorđa Vukadinovića u Novoj političkoj misli. Najpre politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Činjenica je da je vrlo teško razlučiti u ovim posljednjim događajima i inače kad je već o srpskom političkom životu, gde počinje ili gde prestaje paranoja, a gde se ona pretapa u hladnu i možda ciničnu ali racionalnu političku računicu i obrnuto. Dakle, i u ovom konkretnom slučaju koji mora se priznati predstavlja kvalitativni pomak u negativnom naravno smeru, ostaje ista dilema, ista neizvesnost. Stvar deluje još oguljenije paranoidno, ali isto tako teško je pretpostaviti da bi samo jedna lična ili subjektivna paranoja ili nešto slično mogla da se onda nekoliko dana neprekidno vrti po televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, u tom svetlu teško je povratiti da je samo o nekom individualnom projektu gospodina Vučićevića, a pogotovo s obzirom na poznatu činjenicu da je on ekstremno blizak sa predsjednikom vlade, kao osnovom i ovi mediji koji ga ovih dana vrte. S druge strane, nije nikakva tajna, postoji nesloga u vrhu i SNS-a i u vrhu vlasti. Na jednoj strani se ne znam gospođa Mihajlović, posljednje vreme i Udovički, možda još poneko, na drugoj strani Vladimir Đukanović, Vučićević, Vulin i dakle nekoliko ličnosti iz neposrednog premijerovog okruženja. Vidim da se targetira i predsjednik Nikolić upravo ovih dana ili ovih sati, što ne treba imati previše iluzija kada je reč o ovoj drugoj strani fronta koja još uvijek nije do kraja formirana, ali se također nazire na relaciji, malo pojednostavljujem, ali plus minus to je to Kurir, N1, Blic još uvijek direktno iz svrstava. Dakle, mislim da se pripremaju i medijske i političke baterije za neki politički obračun koji će, ako bude sreće, završiti nekim vazbenim parlamentarnim izborima, a ako ne bude sreće, onda i na mnogo gori način.
To su izvan politički fenomeni koji ne bi mogli da se stave u bilo kakav kontekst političke analize, kaže sociološkinja Vesna Pešić.
Ovo insistiranje na haosu, na ubistvinama, na patologijama, na državnim udarima, znači to je neko namerno pravljenje nenormalnih situacija u društvu, a ja mislim da je to u stvari način da se seje nekakva konfuzija, pa kod koga prođe, prođe, nema ničeg racionalnog u tome, to je antirazumski što se sad dešava u Srbiji.
Upravo je izašlo jedno istraživanje koje je pokazalo, Srbija je, ako se ne varam, na trećem mestu od ne znam koliko zemalja sveta, po stepenu paranoje, da li je ovo podhranjivanje te paranoje.
Tu ste potpuno u pravu, ali ona se podstiče još tamo negde od 87. godine prošloga veka o tome da su Srbi napravljeni, ugroženi, da im preti genocid, znači ta paranoja je bila počela još onda da raste i ta paranoja nikad nije bila otklonjena. Budući da su tu paranoju i 90. godina najviše širili upravo radikali tamo da je Vučić i pripadao, onda mene li malo neću ni što on igra na tu kartu paranoja i što toliko podstiče. To je, možemo na kraju krajeva da kažemo, jedan radikalska fora koji su onda činili 90. godina, a on primenjuje taj sistem u mirodovsko doba, ali možda je to nešto što je naučeno da se preko te paranoje održava vlast.
Znači, kad se napravi takva jedna atmosfera, onda mu dođe kao normalno kada se prebije jedna žena iz Saveta za borbu protiv korupcije.
To je apsolutno za nas prvorazredni događaj. To je možda pravo pitanje, jer mi stalno vidimo da se istovremeno odvija jedna visoka količina nasilja koja na neki način treba da bude prikrivena ovim lažnim nasiljima o državnom udaru, znači o tome što ne postoji, ali postoji i realan teror i realno nasilje.
Da li u tvrdnjama glavnog urednika Informera Dragana Vučićevića o državnom udaru ima elemenata krivičnog dela, pitala je Branka Trivić, Slobodana Šoškića, predsjednika Advokatske komore Beograda, koji je odgovorio potvrdno.
Po meni to uznemirenje građana postoji kao posljedica iskaza određenih lažnih vesti, odnosno određenih netočnosti i, da tako kažem, krivih informacija. Naravno, građani ne iskazuju svi uznemirenje tako što se okupe na nekom trgu i drhte i plaču. Građani mogu da budu uznemireni i da to prikrivaju, ali da žive u jednom užasnom, stresnom iščekivanju šta će se sutra dogoditi.
Ako vi imate tvrdnju Vučićevića da je opasna ekipa koja putovala u Beograd da planira ubistvo Vučića, nije li neka institucija dužna ga pozove i da joj ispriča sve što zna o tome?
U ozbiljnim državama se ozbiljno pristupa tome. Ako se takva vest plasira u javnosti, onda se mora pozvati taj na razgovor u policiji da saopšti kakvo on to saznanje ima u vezi takve jedne alarmantne vesti, da se preti državnim udarom, da se preti ubistvom premijera. To bi bilo normalno da se očekuje, jer ako se ništa ne pokreće, onda to izaziva utisak da je to u stvari uzbunjivanje ljudi samo radi političkih obračuna.
Više o ovoj temi na našoj internet stranici i u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pored oštrih kritika i negodovanja jednog dela javnosti u Novom Pazaru, kantautor Đorđe Balašević održao je sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu. Koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti, a Balašević je rekao da smatra da do sada nikoga nije uvredio svojim pesmama, da ukoliko je nekome to potrebno, onda ima njegovo blanko izvinjenje. Amela Bajrović.
Šta očekujete u Novom Pazaru? Kako reaguješ na ono što su oni rekli za ono?
Ovako je Balašević počeo sinoćni trojipočasovni koncert u prepunoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru i na neki način zakopao ratne sekire sa svima onima koji su se oštro protivili njegovom dolasku u ovaj grad. Podsećamo da su sandžački portali bliski mufti i Muameru Zukorliću kritikovali organizovanje koncerta čuvenog panonskog mornara, jer smatraju da on u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa islam i muslimane. Balašević to demantuje i tvrdi da sa Bogom nema nikakvih problema.
Ako bi to bilo šta pomoglo, imaju jedno veliko moje blanko izvinjenje i ovim putem, jer zadnja mi namera bila da uvredim nekoga, ali sa Bošnjacima imam drugu jednu priču, jednu drugu vezu koja se provlači od Sarajeva mnogo pre i recimo posebno od 97. godine pa nadalje. Tako da mi je savest potpuno čista, žao mi ako neko uvređen, to je bila zadnja namera koju sam imao kad sam pristao da konačno dođe u Pazar.
On veruje da je u ovom gradu vesnik mira kao što je to bio i u Sarajevu 97. godine. Inače, koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti, a Balašević je Radiju Slobodna Evropa rekao da je prilično iznenađen.
Nemam nikakvih problema da, recimo, izađem da se prošetam i ono, ja nisam taj tip koji verujem na neki način sudbinu.
Balašević je predstavio neobjavljenu knjigu Kalendar mog detinjstva uz klavirsku pratnju Aleksandra Dujina i svoje najveće hitove, a novopazarska publika je imala samo reči hvale.
Mogu da kažem da je naše očekivanje i više nego ispunio i svi ti negativni komentari kogoda ima o njemu, mislim da su sada pozitivni.
Odličan je bio koncert, ispunio sva moja očekivanja, čak i premašio.
Podijelili smo Novi Pazar na dva dela, mi se sviđa što pripadam baš ovome koji je večeras bio na njegovom koncertu.
Zbog velikog interesovanja publike, Balašević će večeras u ovom gradu održati drugi koncert. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Kod pacijenata koji su posle operativnog zahvata slušali muziku, zabeleženo je za trećinu manje bola i napetosti, objavili su švajcarski naučnici. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Cirihu sugeriše i da je muzika posle operacije bila povezana do 40% sa manjim rizikom za visoki krvni pritisak i ubrzani rad srca, prenosi agencija Reuters. Zato za kraj, iako pripadate onima sklonim paranoji i onima koji to nisu, i onima koji su operisani i koji nisu, nudimo lekovitu muziku posle svih informacija koje ste slušali, irskog benda U2 koji je najavio dva koncerta u Parizu narednog meseca. Bono Vox je obećao da će bend dati najbolje od sebe za Pariz. Oborila ruski vojni avion, popodne vanredni sastanak NATO saveza. Najnovija vest, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je obaranje aviona nož u leđa od Turske i da takav zločin koju je Rusija neće tolerisati. Ostale vesti dana: počeo četvrti samit Kine i 16 zemalja istočne i centralne Evrope, Holand sa Obamom u Vašingtonu, oslobođen Miodrag Živković za ratni zločin nad civilima u Bijeljini, traktoriste Vojvodine koji su krenuli u protestnu vožnju ka Beogradu, policija sprečava da nastave put. Sutra oblačno, padavine do 7 stepeni, u Beogradu najviše 3. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.